Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pranciškus paskyrė Vatikano gubernatūros valdytoje. Popiežiaus sveikinimai ortodoksų katalikų simpoziumui, užuojauta po Zimbabvės kardinolo mirties, laiškas Seulo katalikams. Patriarchas Baltramiejus kviečia maldai už aplinką, už mokslininkus. Išrinkti Izraelio vyriausiai rabinai. Pavojingiausia žmogaus pagunda.
Šventasis tėvas perdavė Vatikano miesto valstybės einamųjų reikalų administravimą į naujas rankas naujuoju Vatikano miesto valstybės gubernatūros generaliniu sekretoriumi. Popiežius Pranciškus paskyrė ispaną kunigą tėvą Fernando Vergės Alzaga. Kristaus legionierių kongregacijos narys tėvas Vergės ligi šiol buvo Vatikano telekomunikacijų direktorius. Tėvas Fernando Vergės Alzaga gimė Salamankoje, Ispanijoje, 1945 metais, davė nuolatinius įžadus Kristaus legionierių kongregacijai 1965 metais ir buvo išventintas kunigu 1969 metais. Baigė aukštuosius mokslus popiežiškajame Grigaliaus universitete ir Vatikano archivistikos mokyklos kursą, pradėjo tarnystę šventajame soste. 1972 metais įsidarbino vienuolijų kongregacijoje. 1984 metais buvo perkeltas į pasauliečių tarybą. 2004 metais paskirtas šventojo sosto interneto raštinės vadovu. Nuo 2008 metų buvo Vatikano miesto valstybės telekomunikacijų direkcijos direktorius.
Penktadienį rugpjūčio 30 dieną Milane baigėsi dvi dienas trukęs 13-asis tarpkrikščioniškas simpoziumas skirtas temai krikščionių gyvenimas ir pasaulietinė valdžia, istoriniai klausimai ir aktualios perspektyvos rytuose bei vakaruose. Šio simpoziumo pagrindiniai organizatoriai yra popiežiškasis Antonianum universitetas ir Salonikų Aristotelio universiteto ortodoksų teologijos fakultetas, šiais metais bendradarbiaujant su Milano katalikišku universitetu. Simpoziumas rengiamas kas dvejus metus, vieną kartą Italijoje, o kitą kartą Graikijoje. Tai akademiniai ekumeniniai susitikimai, skirti rytų ir vakarų krikščioniškos istorijos, minties teologijos, liturgijos pažinimai. 13-ojo tarpkrikščioniško simpoziumo dalyvius sveikino popiežius Pranciškus. Savo sveikinime popiežius priminė, kad simpoziumas vyksta 1700 metų Milano tolerancijos edikto jubilėjaus ir Konstantino metų kontekste. Istorinis sprendimas, kuriuo krikščionims buvo suteikta religijos laisvė, atvėrė naujus kelius evangelijos sklaidai ir lemiančių būdu prisidėjo prie europietiškos civilizacijos gimimo. Šio įvykio atminimą suteikė progą simpoziumui apmastyti evoliuciją būdų, kuriais krikščioniškas pasaulis sąveikavo su pilietinė visuomenė ir ją valdančių autoritetu. Sąveikos būdai istorijoje vystėsi gana skirtinguose kontekstuose, įgydami skirtingas formas rytuose ir vakaruose. Tuo pat metu jie išsaugojo kelis bendrus pamatinius bruožus. Įsitikinimą, jog pilietinės galios riba yra Dievo įstatymas, teisingos erdvės sąžinės autonomijai reikalavimą, sąmoningumą, jog bažnytinis autoritetas ir pilietinė galia yra kviečiami bendradarbiauti dėl žmonių bendruomenės integralaus gėrio. Rašo popiežius Pranciškus, linkėdamas pažangos studijose ir dialoge, laimindamas simpoziumo dalyvius. Savo atsiųstame sveikinime patriarchas Baltramiejus taip pat pabrėžė Milano edikto svarbą leidusi krikščionims laisvai vykdyti jų kultūrines ir religinės pareigas. Pasak ortodoksų ganytojo, simpoziumo tema labai svarbi šiandienai, konstantuojant galios pagundą pačių krikščionių gyvenime ir kai kurių politinės galios formų apraiškas pasaulyje, kurios neigiamai takoja arba kelia pavojų krikščionių gyvenimui. Antonianum universiteto rektorius tėvas Paulo Martinelli Vatikano radijui komentavo, jog istorijos bėgėje katalikų tradicija ir ortodoksų tradicija išvystė skirtingas perspektyvas. Tarsi toldamos viena nuo kitos, tačiau globaliame pasaulyje jos vėl suartėjo. Tad yra kviečiamos dialoguoti, bendradarbiauti ir spręsti tuos pačius klausimus. Simpoziume kalbėta apie valstybės pasaulietiškumą, apie pačią šiuolaikinės epochos valstybės sąvoką. Akivaizdu, kad abi katalikų ir ortodoksų tradicijos šiais klausimais gali duoti didelį indėlį, tačiau reikia šias tradicijas interpretuoti naujų klausimų viduje, ypač kalbant apie pasaulietiškumą, ne kaip apie religinių tradicijų neutralizavimą, bet kaip apie galimybę kiekvienai kultūriniai ir religiniai tradicijai įnešti savo indėlį į visų gyvenimą.
Ketvirtadienį Lusakos ligoninėje Zambijoje mirė kardinolas Medardo Joseph Mazombe. Lusakos arkivyskupui emeritui ir vieninteliam kardinolų kolegijos nariui iš Zambijos rugsėjo 24 dieną būtų sukakę 82 metai. Popiežius Pranciškus, patyręs apie kardinolo mirtį, pareiškė užuojautą Lusakos arkivyskupui Telesforė George Mpundu, prisimindamas velionio nenykstantį įsipareigojimą skelbti Evangeliją Afrikoje bei nenuilstančias pastangas globoti vargšus. Šventasis tėvas visiems kardinolo laidotuvių dalyviams užtikrino savo apaštališkąjį palaiminimą. Kardinolas Mazombe buvo Lusakos arkivyskupas nuo 1996 iki 2006 metų, ėjo kitas atsakingas pareigas bažnyčioje Zambijoje ir Rytų Afrikos regione. Tris kartus buvo Zambijos vyskupų konferencijos pirmininkas ir vieną kadenciją buvo Rytų Afrikos episkopatų asociacijos pirmininkas. Popiežius Benediktas XVI paskyrė Lusakos emeritą Mazombe pirmuoju vietinės kilmės kardinolu Zambijoje 2010 metais. Šventasis tėvas Pranciškus palinkėjo Seulo katalikams rugsėjo mėnesį pagilinti bendrystę su Jėzumi Kristumi. Seulo arkivyskupijoje visas rugsėjo mėnuo paskirtas šventųjų Korėjos kankinių atminimui. Popiežiaus Pranciškaus vardu linkėjimus Seulo arkivyskupui Andrew Eom So-Jung laišku perdavė kardinolas Tarčizio Bertone, Vatikano valstybės sekretorius. Popiežius vilėsi, kad visi, kurie dalyvaus piligrimystėse rugsėjo mėnesį, galės pagilinti savo bendrystę su Jėzumi Kristumi, kuris atidavė savo gyvybę tam, kad visi galėtų dalytis neįkainojama amžinojo gyvenimo dovana. Pavesdamas Seulo arkivyskupijos tikinčiuosius bažnyčios motinos Marijos globai ir Korėjos kankinių užtarimui, šventasis tėvas išreiškė viltį, kad kankinių mėnuo taip pat bus proga tikintiesiems atnaujinti savo tikėjimą ir dar stipriau pasiryšti netidėliotiniems naujojo evangelizavimo uždaviniams. Iškilminga kankinių mėnesio pradžia įvyks Myeongdongo katedroje rugsėjo 2 dieną. Mėnesio renginiams parinkta tema Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Korėjos kankinių liturginis minėjimas švenčiamas rugsėjo 20-ąją. Tą dieną minami 103 kankiniai, ypač šventieji Andrius Tim Tae-gon ir Paulius Chong Ha-sang. Jie buvo nužudyti iš neapykantos krikščioniškam tikėjimui persekiojimų laikotarpyje, kuris Korėjoje tęsėsi nuo 1839 iki 1867 metų. Korėjos kankinius kanonizavo palaimintasis popiežius Jonas Paulius II 1984 metais.
Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus paskelbė patriarchalinę encikliką skirtą ekumeniniam patriarchatui ir visam ortodoksų pasauliui. Jo laiškas paskelbtas rugsėjo 1-osios dienos proga, minint naujų bažnytinių metų pradžią pagal ortodoksų tradiciją. Rugsėjo 1-oji ortodoksų pasaulyje taip pat skirta maldai už natūralią aplinką. Savo laiške patriarchas Baltramiejus, kuris jau daug metų labai aktyviai dalyvauja ekologinėje veikloje, rašo apie tai, ko žmogus turėtų vengti, kad nesuardytų ekologinio balanso ir tvarumo. Kai kurie neigiami žmogaus veiksmai, kenkiantys ekosistemai, yra gerai regimi plika akimi. Tai miškų iškirtimas, vandens telkinių išnaudojimas, gamtinių resursų išnaudojimas, milžiniškų sausumos ir vandens plotų užteršimas, toksinių ir cheminių medžiagų palikimas. Tačiau yra ir kitokių žmogaus veiksmų, kurie nuoga akimi neregimi, tačiau kurie taip pat gali grasinti ekologiniam balansui. Tai intervencija į gyvų būtybių genus, siekiant ne tik daugiau galios ir pelno, bet ir demonstruojant aroganciją Dievo išminties atžvilgiu. Žinoma, tai nėra opozicija mokslo progresui, kuriuo siekiama pagelbėti žmogui ir jo aplinkai. Kalbama apie tuos dalykus, kurie gali lemti plataus masto pokyčius ir tragiškas pasekmes žmonijai bei aplinkai, panašiai kaip brandulinė bomba. Dievo įsakas, perduotas pradžios knygoje, valdyti žemę, apima ir gamtinių bei biologinių mechanizmų pažinimą, tačiau su sąlyga, kad šis pažinimas nebus naudojamas vien pelnui, kad tai netaps nauja Babilio bokšto statyba, arogantiškai siekiant pranokti patį kūrėją. Todėl bažnyčios ganytojai turi melstis, to prašant ir visų tikinčiųjų, melstis už tai, kad mokslininkai studijuotų gamtos paslaptis su nuolankumu prieš Dievą ir pagarba gamtos įstatymams, įsitikindami, kad naujo pažinimo pritaikymas neturės destruktyvių pasekmių žmogui ir aplinkai, kad visi dalyvaujantis moksliniuose tyrimuose būtų apšviesti šventosios dvasios, gautų jos malonę ir palaiminimą, rašo ortodoksų patriarchas Baltramiejus.
Šventosios žemės katalikų vyskupai pasveikino išrinktus naujos Izraelio vyriausiosius rabinus – Aškenazių vyriausiai rabiną Davidą Lau ir Sefardų vyriausiai rabiną Itzhaką Josefą. Vyskupų sveikinimų laiškuose reiškiama viltis, kad sėkmingai bus tęsiamas bendradarbiavimas ir religinis dialogas. Būdami religiniai vadovai, sakoma laiškuose, mes suprantame, jog tik vieni kitus gerbdami ir bendradarbiaudami prisidėsime prie taikos ir teisingumo kūrimo, užkirsime kelią fanatikams norintiems religijas naudoti blogio kurstimui. Izraelio vyriausiųjų rabinų kadencija trunka 10 metų. Jų kompetencijoje įvairūs judaizmo religiniai ir teisiniai klausimai, tokie kaip santuokos, skyrybos, įvaikinimai, atsivertimai, košerinis maistas. Didysis rabinatas taip pat yra pagrindinis, visiems judaizmo išpažinėjams atstovaujantis pašnekovas tarp religinėme dialoge su kitomis tikybomis. Izraelio vyriausiam rabinatui vadovauja, kaip sakyta, du rabinai – Aškenazių, kas pažodžiui išvertus reiškia vokiečių, tai yra žydų kilusių iš vidurio ir rytų Europos, ir Sefardų, ispanų, tai yra žydų kilusių iš Iberijos pusėsalio ir Šiaurės Afrikos. Šios dvi diasporoje susiformavusios didžiosios žydų tradicijos, nors ir yra to paties judaizmo sudėtinės dalys, vis dėlto turi skirtumų, ypač kiek tai liečia buitinius papročius ir kai kurias apeigas. Anksčiau, prieš Izraelio valstybės sukūrimą, kol dauguma žydų gyveno diasporoje, vienas ryškiausių skirtumų buvo kalba. Sefardai dažniausiai kalbėdavo gyvenamųjų šalių kalbomis, aškenazai kalbėjo jidiš kalba. Tai yra vokiečių kalbos pagrindu susiformavusių žydiškų dialektų. Izraelyje kalbiniai skirtumai beveik išnyko, nes bendraujama, prasidėjus sionizmo judėjimui kalbininkų atkurta ir sunorminta moderniaja hebrajų kalba ivritu. Dėl dviejų tradicijų skirtumų, religinius ir iš religijos išplaukiančius teisinius reikalus, Izraelyje tvarko du vyriausiai rabinai Aškenazių ir Sefardų. Įdomu, kad naujieji Izraelio vyriausiai rabinai yra buvusių vyriausiųjų rabinų sūnus. Jų tėvai Izraelio rabinatui vadovavo ne praeitoje kadencijoje, bet anksčiau. Rabinas Izrael Meir Lau nuo 1993 iki 2003 metų, o rabinas Ovadija Josef nuo 1973 iki 1983.
Žmogus yra prasmės ieškotojas, todėl buvimas piligrimu yra pamatinė jo gyvenimo sąlyga. Žmogus yra tarsi tas, kuris ieško tolimos tėvynės, kuris leidžiasi būti sugundamas tolimo horizonto. Jei žmogus iš prigimties yra piligrimas link gyvenimo dangaus maldautojas, mirtina pagunda, kuri gali jį užklupti, yra sustoti kelyje, pasijausti atvykus, pasijausti ne šio pasaulio praeiviu, tačiau šiandienos turėtojų, valdytojų, paneigiančių kelionės tiesą. Apie tai rugpjūčio 29-osios rugsėjo 1-osios dienomis Šiaurės Italijos mieste Bresenone vykstančiame teologijos kongrese kalbėjo Bruno Forte, žinomas italų teologas, Kieti Vasto diecezijos arkivyskupas. Kongreso tema – klausimas apie Dievą, religinę kalbą ir pasaulio kalbos. Vyskupo pranešimo ištraukos buvo paskelbtos Šventojo Sosto dienraštėje Il Osservatore Romano, juose teologas kalba apie žmogų keliauninką ir apie didžiausią pavojų jam. Tikroji Izraelio tremtis Egipte prasidėjo tada, kai hebrajai išmoko ją pakęsti. Tremtis prasideda ne tada, kai paliekama tėvynė, bet tada, kai širdyje nebėra tėvynės nostalgijos. Pasak Heideggerio, mūsų epochos drama nėra Dievo trūkumas, bet tai, kad žmonės nebekenčia dėl šio trūkumo, nebejaučia poreikio įveikti begalinio mirties skausmo, tremti, o ne tėvynę, laikydami dabartimi. Iliuzija pasijautus atvykus, pretenzija būti sočiam, viską užbaigus savose reikaluose. Tai yra mirtina liga. Tampama jos kaliniais, kai širdyje nebėra nerimastingumo, yra aistros klausti, troškimo atrasti, kad vėl klaustume ir vėl ieškotume. Tai galioja ir Dievo keliui. Ir susitikimo su Dievu patirtyje didžiausia pagunda yra sustabdyti savo gyvenimą. Liuteris, semdamasis iš Šventojo Bernardo, sako, Dievo kelyje negalima sustoti, net ir stabtelėjimas jau yra nuodėmi. Kai nebeturima troškimo ieškoti, kai sustojama, tada nutolstama nuo Dievo. Tai yra giliausia kryžiaus įstatymo prasmė. Krikščionis skelbia verbom krucis. Kryžiaus žodį. Skandalo, kuris jį nuolatos neramina. Nes gerai žino, kad didysis pasirinkimas yra savo lūkesčių nukryžiavimas ant Kristaus kryžiaus arba Kristaus nukryžiavimas ant savo lūkesčio kryžiaus. Arkivyskupas Forte citavo Dostojevskio Didžiojo inkvizitoriaus legenda. Senas inkvizitorius pasmerkė retikus laužų, jo vienas žmogus viskas stebi tyluje. Kai jie atveda pas inkvizitorius, šis supranta, kad tai Kristus ir prašo jo nieko nesakyti, nes jau kartą viską pasakė, o dabar tik kelia sumaišti. Dostojevskis paaiškina senojo inkvizitoriaus veiksmų prasme. Jis mano atlikas didžiausią meilės darbą. Atimdamas iš žmonių laisvę, jis mano juos padaras laimingais, nes nuima pareigos ieškoti ir pasirinkti svorį. Tačiau Kristus atmeta tokį samprotavimą. Jis yra laisvas ir kviečia laisvei. Jis žino, kad laisvės kaina yra didelė, bet vis tiek yra verta ją gyventi. Galbūt be laisvės žmogus ir atrodys patenkintas, tačiau nebebus žmogumi, nes būti žmogumi reiškia būti laisvu, nors kaina yra aukšta – kryžius. Kryžius yra laisvės evangelija. Tai nori pasakyti Dostojevskis. Tam, kuriam tiesa nebereiškia būti turimam, kažkieno iš didžiosios raidės, tačiau pačiam ją turėti. Tas nužudė savyje ne tik Dievą, bet ir savo žmogiškos būtybės orumą.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus.